Hiji Timoteus pasal genep.
Gandek-gandek kudu mandang yen dununganana teh jelema nu wajib dihormat, supaya ulah aya jelema anu ngagogoreng kana jenengan Allah jeung kana pangajaran agama urang. Lamun ngawulana teh ka jelema anu anut ka Kristus, ulah pedah kanu saagama tuluy kurang ngahormat. Malah ngawulana kudu leuwih nya-nya. Da anu make tanagana teh dulur sakepercayaan anu kudu dipikaheman. Ieu papatah teh ku hidep wurukeun. Anu papatahna papalingpang jeung eta ngalawan pangandika sayakti Gusti urang Yesus Kristus jeung kana pangajaran agama urang, eta teh guminter padahal taya kanyaho. Panyakitna teh bantahan, resep parebut omong nepi ka nimbulkeun dengki, resep pasea, resep nyawad, timburuan, papaduan teureun-eureun jeung anu saruana, jalan pikiranana geus buntu, bebeneranana geus musna. Jeung panyangkana, agama teh bisa dipake jalan cari untung. Memang agama teh hiji kauntungan gede, lamun urangna tumarima kanu geus aya mah. Urang lahir ka dunya teh mawa naon, teu mawa naon-naon. Mulang tidunya rek mawa naon, moal mawa naon-naon. Anu matak, asal cukup dahar, cukup pakege, hirup teh mejehna. Ngarah kabengharan mah, matak tigubrag kana panggoda. Kabelit kurupa-rupa kahayang, anu temuna sabah nu ngabahlakeun, matak amrug ngagurubag. Sabah beki kana duit teh, sumberna sagala kajahatan. Aya anu kumoho-mohona kana duit, nepi kapecat iman, hatena ajur kurupa-rupa aral. Tapi hidup mah milik Allah ulah kitu. Sing jadi jelema bener, ibadah, percaya ka Gusti, nyaahan, tabah, somea. Kudu ikhtiar menangkeun ganjaran iman, nyaeta hirup anu langgeng. Sabab hidup disaur ku Allah, basa ngikrarkeun pangaku kapercayaan disaksian ku jalma loba teh nyageusan meunangkeun eta hirup anu langgeng. Dipayuneun Allah anu ngahirupkeun saniskara jeung dipayuneun Kristus anu geus nganyatakeun panyaksianana nu sayakti sakitu mantepna ka Pontius Pilatus bapa meredih ka hidep. Gumatikeun ieu parentah-parentah pupusti nepi kasumpingna Gusti urang Yesus Kristus anu wancina geus dipastikeun ku Allah sumberna berkah panguasa esa rajaning sakabeh raja gustining sakabeh gusti ngan mantena nyalira anu teu keuna ku pati anu jumeneng di jero cahaya anu hamo bisa didatangan can aya anu geus nenjo ka mantena moal aya anu bisa nenjo ka mantena. Hormat jeung kakawasaan dibaktikeun ka mantena salalanggengna. Anu baleunghar elingan, ulah adigung, ulah muhit kana barang anu sifat fana, kabeungharan upamana. Muhit teh kudu ka Allah anu kawasa maparin sagala kageunahan. Sina nyieun kahadean, sina sugih ku sifat asih, beunghar ku sifat berehan. Minangka nyeng celengan harta langgeng keur jaman engke, supaya bisa ngamilik hirup sajati. Timoteus anaking, sing tigin kana pangajaran-pangajaran anu geus dipercayakeun ka hidep. Singkiran omongan anu teu pantes, jauhan papaduan anu teu parok ngeunaan hal-hal anu majarkeun teh elmu. Aya jalma-jalma anu ngaku boga elmu kitu. Temahna mengpar tina pangajaran agama urang. Mugia hidep jeung dulur-dulur di dieu ginanjar rahmat Allah. Salam Bapa Paulus.